Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Київські князі і католицька церква. Уривок з книги «Римо-католики в історії України», написаної для Радіо Марія. Життєвий шлях князя Володимира, розбійника-інтригана, завойовника-державника, реформатора і трохи святого, тісно переплітається з долею іншого охрещеного розбишаки – Олафа Трюгвасона. Коли він був немовлям, його батька скинули з норвезького трону. Мати з сином утікали морем, але їх узяли у полон естонські пірати. У полонів естів Олаф із матір'ю перебував, аж поки їх не викупив один з прихильників, який збирав з естів данину. 9-літній Олаф відправився до Новгорода і через кілька років пішов на службу до князя Володимира, який тоді ще у Новгороді жив і до Києва не перебрався. У сагах пишеться, що Вольдемар Конунг зробив його начальником війська, яке він відправляв на захист своєї країни. Стрімке кар'єрне зростання викликало заздрість суперників, і 981 року Олаф залишає службу в князя і вирушає у грабіжницькі походи як вікінг. Під час одного з таких походів він і навернувся на християнство. Після цього Олаф повернувся до рідної Норвегії, почав встановлювати там християнство не завжди християнськими методами, і врешті-решт загинув у битві проти данців. У пізніших сагах про Олафа зустрічаються історії, нібито Трюгвасон сам охрестив Володимира, та про те, як він після містичного видіння поїхав до Візантії, там охрестився, а вже потім прибув до Києва, де насаджував християнство. Переважна більшість істориків вважають цю історію вигадкою. У повісті «Временних літ» зустрічається варяг, який охрестився в греків і проповідував Володимиру, щоправда, невдало. Можливо, цей епізод перекочував у скандинавську сагу саме з руських літописів. А ось деякі реальні факти. Наступники Олафа Трюгвасона – Олаф Святий, Магнус Добрий, Гаральд Суворий – також певний час мешкали при дворі в конунга Вольдемара і його сина – конунга Яріцлейва. Олаф Святий і Магнус Добрий прославилися як стовпи християнства у Норвегії. І християнство це було західного зразка. Не тому, що скандинавські конунги так любили саме західний обряд, просто для Скандинавії найближчим і найголовнішим стратегічним партнером були західноєвропейські королівства. Вони обрали Рим із тих самих міркувань, з яких Володимир обрав Константинополь, із міркувань політики та географії. А конфесійні розбіжності нікого особливо не цікавили. Здоровий прагматизм притаманний якісним державникам. А 1008 року до Києва прибув Бруно у чернецтві Боніфацій Кверфурдський, який прямував проповідувати християнство печенігам. Це був справжній місіонер, романтик, який мріяв нести Євангелія диким та жорстоким язичникам, перетворювати їх на цивілізованих європейців і тим самим приносити мир околицям Європи і рятувати людські душі. Він походив із графської родини, прийняв чернечий постриг, потім отримав від папи сан єпископа без єпархії і проповідував серед угорських язичників. Врешті-решт Бруно вирішив відправитися до печенігів. Це було якраз те, про що він мріяв – жорстокі язичники, які псували життя благочестивому християнському князю. Володимир, за свідченням Бруно, довго відраджував його іти до печенігів, страхаючи, що його там уб'ють на третій день. Проте переконати місіонера не вдалося, і тоді князь провів його до південних кордонів своєї держави, які, за свідченням Бруно, обніс суцільною стіною. Вийшовши за браму, Володимир через одного зі старших мужів ще раз спробував вплинути на Бруно і його товаришів, але знову безуспішно, і місіонери подалися до печенігів. Їх справді кілька разів ледь не вбили, але врешті-решт місія Бруно виявилася успішною. Він охрестив близько 30 осіб, можливо старішин, які переконували своїх підлеглих теж навернутися, і переконав печенігів укласти з Руссю мир. Відчувши, що йому вже нема чого тут робити, святий Бруно залишив у печенігів одного з помічників, після чого повернувся до Володимира і відзвітував про успішну місію. У рамках мирної угоди печеніги та Київ обмінялися заручниками, серед яких був один з княжичів. Судячи з усього, подальша справа навернення печенігів відбувалася вже під покровительством князя і його священників. Причому єпископ католицький, поставлений святим Бруно, підкорювався київському єпископу православному. Все ж таки у ті часи церква була єдиною, та й навіть поза тим наші князі завжди підтримували добрі відносини з християнським заходом. Щодо того, наскільки успішною була місія німецького проповідника і наскільки міцним був укладений ним мир, є різні припущення. Але так чи інакше, печеніги, які довго були одним з найнебезпечніших ворогів Русі, починаючи з 11 століття, поступово перетворилися на союзників, які, якщо і воювали з Руссю, то лише у рамках різноманітних феодальних союзів у форматі «князь проти князя». Щоправда, пізніші життєписи святого розповідають, як він нібито охрестив і самого князя, і ще пів Русі, але ці звістки варто, напевно, зарахувати до жанру фентезі. Життя святих доби античності і середньовіччя завжди були схильні до літературних перебільшень. Єдиними більш-менш надійними джерелами про місію Бруно Кверфуртського є лист самого місіонера до німецького короля, а також спогади товариша Бруно Дітмера. Саме в листі Бруно є згадка про оту лінію фортець, влаштованих князем на кордоні його володінь. А це, між іншим, перша згадка у документах про Змієві вали – систему дерев'яно-земляних укріплень, які починали будувати ще скіфи, а потім їх пристосували для оборони давньоруські князі. А це значить, що німецький проповідник насправді там побував. Ну, а щодо самого німецького місіонера, то після успішної печеніської місії він попрямував до Польщі, а звідти до прусів, де прийняв мученицьку кончину. Гідне завершення гідного місіонерського життя. Якраз таке життя і така смерть, яку Бруно для себе хотів. Пізніше він був канонізований під чернечим ім'ям Боніфацій, хоча залишився у історії Західної церкви також і як Бруно Кверфуртський. Ну, а в князя Володимира був син Ярослав. Одружений, до речі, він був зі шведською принцесою. Троє його синів були одружені з європейськими принцесами. Ізяслав із сестрою польського короля Гертрудою, Святослав з австрійською принцесою Оді, Ігор із німецькою принцесою Кунегундою. А три доньки видані за європейських королів. Анастасія за Андраша Угорського, Анна за Генріха Французького, а Єлизавета за Гаральда Норвезького. І це був не єдиний випадок. Історики нараховують понад 20 династичних шлюбів, і це тільки з поляками. А були ще німці, угорці, скандинави. Майже кожного разу митрополити греки, до речі, намагалися протестувати, але марно. Навіть Олександр Невський засилав сватів до норвезького короля. І шлюбами справи не обмежувалися. Один зі синів Ярослава Мудрого, Ізяслав, був вигнаний із Києва під час усобиць і звернувся з проханням про допомогу до німецького імператора Генріха VI та папи Григорія VII. Послом до Рима був відправлений син князя Ярополк, якого, до речі, пізніше визнали святим. І папа допоміг. Хоча про те, наскільки дієвою була його допомога, між істориками точаться суперечки. 1098 року делегація від Київської митрополії брала участь у соборі у Барі. Собор цей скликав папа Урбан II, щоб примиритися зі Східною церквою. Це був той самий Урбан II, який проголосив хрестовий похід, закликаючи європейців допомогти братам на Сході. Посли з Києва були на освяченій гробниці святого Миколая, яку перенесли з мир лікійських, захоплених турками. Відтоді на наших теренах святкують так зване свято Миколи Теплого. Святкування перенесення мощі святого Миколая було не єдиною західною традицією, яку перейняла Русь. Є звістки, що руси не шанували західних святих. Життя святого Климента Римського, а також Бенедиктину Російського були перекладені церковно-слов'янською мовою і поширені на теренах Русі. Багато слів із сучасного православного лексикону мають західні корені. Агнець, вівтар, пастир, орар, хрест. Із Західної Європи на Русь прийшла традиція бити у дзвони під час богослужіння, на відміну від візантійського била. Є звістки, що під час богослужінь де-не-де навіть використовували органну музику. Таку відкритість Русі до відносин із католицьким світом та до західного культурного впливу пояснити просто. Тодішня Русь формувалася навколо шляху з варяг у греки і залежала від купців, які подорожували з Балтики до Царгороду і назад. А також від купців, які возили до Константинополя місцеві товари або до Європи. І ось серед цих купців було чимало європейців-католиків. Їх називали фрязі або німці. Оскільки на цьому шляху постало чимало великих міст, недарма Русь у скандинавських джерелах іменується Гардаріка – країна міст. Деякі купці зупинялися тут поторгувати, чи навіть залишалися назавжди. Все ж таки у Новгороді, Пскові, Смоленську, Полоцьку, Чернігові, Києві, Вижгороді, Переяславі теж було кому продавати крам і в кого купувати. Більш того, у княжих дружинах служило чимало варягів, найманців зі Скандинавії, серед яких не бракувало католиків. Так само католики були у почтах, свитах польських чи німецьких принцес, які виходили заміж за руських князів. Тож, нема нічого дивного у тому, що на землях Русі стояли римо-католицькі монастирі, переважно у містах. Відомо, що у Києві у 13 столітті діяли бенедиктинські і домініканські монастирі. Останній очолював польський місіонер Гіацинт, відомий також як Іакінф, Якинт або Яцик польською. Отже, Яцик Одровонш. Саме йому пізніше агіографи приписують навернення на католицизм ледь не усієї Русі, що, звісно, було типовим християнським фентезі. Скоріш за все, католицькі монахи опікувалися душами місцевих римокатоликів, військових, купців тощо. А ще відомо, що на Русь час від часу приходили монахи з Німеччини і з княжою допомогою збирали тут щедру пожертву. Під час археологічних розкопок у містах колишньої Русі дослідники часто знаходять латинські предмети культу з 12-13 століть. 1181 року полоцький князь Володимир дозволив монахам-августинцям із Бремена проповідувати язичникам із латишів та лівів на Західній Двині. Про це згадують німецькі хроніки. 1212 року той таки князь уклав із ризьким єпископом Альбертом союз проти литовців та язичницьких племен. 1190 року іпатський літопис пише про третій хрестовий похід, що імператора хрестоносця Фрідріха Барбароссу закликав іти у похід ангел Божий, а німецькі лицарі, якомученики святі, проляше кров за Христа. І тіла їх із гробів невидимо ангелами Божими взяті бувають. Цікавою ілюстрацією ставлення на Русі до міжконфесійних відносин і до Візантії є давньоруська повість про взяття фрягами Константинополя. Події 1204 року, коли хрестоносці попри наказ папи Римського вплуталися у візантійську політику, що призвело до того, що вони взяли Константинополь і створили на візантійських теренах Латинську імперію. Так ось ці події могли дати безкінечний простір для антикатолицької пропаганди. Але у цій повісті папа і німецький імператор щиро прагнуть миру і злагоди у Візантії та намагаються вберегти православну країну від грабунків. Хрестоносці представлені як прості, грубі вояки та жертви обставин, які, ошукані візантійцями, кажуть, краще померти під стінами Цареграду, ніж з соромом додому повернутися. Причому наголошується, що не так робити, казав їм цісар німецький і папа римський, що зло вчинили цісарего роду. А справжніми винуватцями трагедії показані візантійські імператори. Ще однією цікавою пам'яткою ставлення Русі до міжконфесійних відносин є «Подорож ігумена Даниїла», написана у 12 столітті. Її автор, як він сам пише, найгірший з усіх монахів, смиренний багатьма гріхами своїми, ходив до Святої Землі та з величезним захопленням описав свою подорож, не забуваючи сказати, що на такому-то острові родиться добра мастика і вино, і всякий овоч, і описував ще храми Єрусалима. Його аж ніяк не засмучує те, що в Єрусалимі правлять католики, фрязі, тобто хрестоносці, і повсюду стоять латинські церкви. Навпаки, Даниїл радіє тому, які красиві церкви і монастирі хрестоносці устроїли добре. Як щедро частував його латинський єпископ у Назареті, та з якою любов'ю поставився до нього король Єрусалимський. Він же, видячи мене худого, покликав до себе з любов'ю і рече мені «Чого хочеш, ігумене руський?» і знав би мене добре, і любив мене вельми, бо йому ж благодійний і смиренний вельми, і не гордий німало». Та й в описі богослужіння під час сходження благодатного вогню ігумен не забуває вказати, що коли православне духовенство починає співати біля гробу Господнього, то й латина у великім вівтарі почала верещати по-своєму. Трохи зверхньо, але загалом по-доброму ставиться ігумен Даниїл до латини. А що вона в нього верещить по-своєму? Що ж, це природньо, кожен вважає свою церкву і свій обряд найкращим. Так, в принципі, і має бути. Отже, бачимо отаку картину. Візантійське духовенство намагається розбурхувати ненависть до католиків, пише численні трактати проти латинських провин. Але і князі, і бояри, і міщани не дуже на то зважають. У руській державі православна більшість із католицькою меншістю мирно уживались між собою і разом, хоча й кожен у своєму храмі, славили Бога. Справа в тому, що ідеологічна ненависть до католиків – це був винахід суто візантійський. Більш того, ця ідеологічна ненависть витікала не стільки з релігійних розбіжностей, скільки з питань політичних. Візантійці вважали себе єдиним нащадком Римської імперії. Знов-таки згадаємо, Римська імперія для тодішнього світу була не просто велика держава, це було уособлення цивілізації, миру, благ, законів, культури. І коли Західна Римська імперія впала – і черговий варварський король відправив імператорські регалії до Візантії, звісно, візантійські імператори вважали, що можуть цілком легально іменувати себе єдиними спадкоємцями отієї величної давнини. Потім, коли Карл Великий іменував себе римським імператором і папа римський йому у цьому допоміг, візантійців це дуже-дуже-дуже обурило. Як це може бути, що хтось крім нас може претендувати на статус нащадків Риму? Отже, можна зрозуміти і візантійців, можна зрозуміти і Карла Великого, який хотів, щоб його держава була не просто потужним королівством, а ще й королівством культурним, цивілізованим, розвиненим в усіх відносинах. Можна зрозуміти і папу Римського, який теж хотів, щоб в Європі нарешті припинилися постійні війни і почався розвиток культури і науки. Отже, усіх можна зрозуміти, але перш за все треба пам'ятати, що це була політика. І оскільки у Візантії церква була підкорена державі і служила рупором для трансляції державної ідеології, то ота константинопольська ревність до Європи перекинулася і на реалії церковні. Знов-таки згадаємо, що константинопольські патріархи мріяли мати такий самий вплив, який мали у Європі папи. Константинопольські патріархи почали іменувати себе вселенськими, претендували теж на статус непогрішимості. Одним словом, вони не любили пап, тому що самі хотіли бути такими, а не виходило. Православна церква стала ворожою до католицтва виключно через те, що її до цього примусили імператори, світська влада. Так само пізніше у Росії православна церква почне звинувачувати католиків в усіх смертних гріхах якраз тоді, коли фактично підкориться державі і стане провідником державницької політики. Але у Київській Русі того ще аж ніяк не було. Київська Русь при усіх її недоліках була нормальною прагматичною державою, яка воліла підтримувати добрі відносини з усіма сусідами, у тому числі католиками, і не переносила політичні чвари у справи релігійні. Єдиним, що намагалися робити князі у церковній сфері, це вибороти собі право ставити своїх митрополитів, місцевих, не з греків. Візантійцям це, звісно, не подобалося, але це все зовсім інша історія. А поки що пам'ятаємо, що більшість антикатолицьких штампів, які стосуються Київської Русі, були вигадані значно пізніше і вигадані аж ніяк не нами. Це був уривок з книги «Римо-католики в українській історії», написаної для Радіо Марія, яка зараз готується до друку. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського.